galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a ood kaga imaanaya Washington. Waa galabnimo talaada ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-kana waa 18. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabtii wararka v o a waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo furtay xarun dhexe ee lagu kaydiyo dawada.
In la furo bakhaarkan noocan oo kale ah waa milestone weyn oo ay wasaaraddu xaqiijisay muddo horena soo bilowday. Waa wax lagu ilaahay lagu shukriyo, waa wax loogu mahadceliyo cid kasta oo kasoo qayb qaadatay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Caqabadaha ugu waaweyn hor jooga dadka waxa weeyaan kaysaskooda marka hore yar adagtay in toos usoo tabiyaan waa Amisom. Waxay dhexdegan yihiin Muqdisho heer kwaatarka Xalane, marka dadka siviilianku ay ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaadhaan Xalane.
Qodobadaasi iyo warar kale warbixinaba waanu idiinhaynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka waanu idiin akhriyo. Shirkad Turkish ah ayaa Sacuudi Carabiya siin doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano. Waxaa sidaasii shaacisay Riyaad kadib booqasho uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tagay boqortooyada Sacuudiga. Dhowr qandaraas oo uu ku jiro heshiiska droonka lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Baker ayaa la saxiixay intii uu socday kulanka dhex maray Erdogan iyo dhexalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo isniintii ka dhacay magaalada ku teedsan badda cas ee Jidda. Waxaa sidaasi sheegay wakaaladda wararka rasmiga ee Saudi Press Agency. Halug Bayraktar oo ah madaxa shirkadda soo saarta droonka oo sidoo kalena uu wax ka maamulo wiil uu sadaq u yahay Erdogan ayaa qoraal Twitter-ka ay soo dhigeen ugu yeeray heshiiska qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo duulista ee taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga. Qiimaha uu ku kacay qandaraaskan weli lama shaacin. Erdogan oo doorashooyinkii May ku guuleystay muddo xileed kale oo 5 sano ah ayaa ku sugnaa Sacuudiga isaga oo bilaabay safar uu ku maraya Khaliijka isagoo taageero u raadinaya dhaqaalaha sii xumaanaya ee dalka Turkiga. Hogaamiyaha Turkiga ayaa la filayaa in goor dambe oo talaadada maanta ah uu taga dalka Qatar. Hindis sharciyadka socdaalka dadka sharci darada ah ee Britain ee la doonayo in lagu joojiyo kumanaan muhaajiriin ah oo imanaya dalkaasi ayaa ka hor yimid waajibaadka London ka saaran ilaalinta sharciga caalamiga ah. Qaramada Midoobay ayaa arintan sheegtay maanta. Hindisa sharciyeedkan oo baarlamaanka uu meel mariyey haddana sugaya in si rasmi ah u saxiixo boqor Jaarleska 3aad ayaa la micno ah in muhaajiriinta addoomaha ku yimaada loo diidi doono in ay magangeliyo ka codsadaan UK. Hindisa sharciyeedkan waa mid ka mid ah ama mid ka hor imanaya waajibaadka dalkaasi sida uu dhigayo xuquuqda aadanaha iyo sharciga qaxootiga, waxaana uu cawaaqib xumo ku yeelan doonaa dadka u baahan ilaalinta caalamiga ah, ayay yiraahdeen madaxda xuquuqda aadanaha iyo arrimaha qaxootiga ee qaramada Midoobay. Qoraal ay si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen in sharcigani uu xanibayo in Britain ay magangelyo siiso qof kasta oo si aan caadi ahayn u yimaada isagoo soo maray waddan kale, xitaa ha ahaato muddo kooban, halkaasina aysan kala kulmin cadaadis. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada Midoobay Volker Turk iyo madaxa qaxootiga ee qaramada Midoobay Philippe Grandi ayaa sheegay in sharcigani uu dadka ka mamnuucayo inay soo bandhigaan sheegashooyinkooda ilaalinta qaxootiga xaalad kasta oo ay ku sugan yihiin, una abuurayo awood cusub oo xarig ah oo leh kormeer garsoor oo xadidan. Ergaga Maraykanka ee cimilada John Kerry ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi talaadadii inuu rajaynayo in wax laga qabto khatarta isbeddelka cimilada, taasina ay noqon karto waddo iskaashi oo labada waddan ay yeeshaan. John Kerry waxa uu sheegay Wang mar uu booqasho ku tegay Beijing inuu rajaynayo in wadahadalkoodu noqdo mid bilow u ah xiriirka labada dal oo wanaagsanaada oo aan ku ekaanin oo keliya cimilada. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanku waxa ay sheegtay in Kerry uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in Shiinaha uu dardargeliyo dhimista qiiqa methane-ka loo yaqaano iyo in wax laga qabto xaalufinta dhirta. Wang waxa uu sheegay in Shiinuhu uu aaminsan yahay in labada dal ay xaal sax ah u heli karaan dhibaato kasta iyadoo loo marayo wadahadal dib loo soo cusboonaysiiyey. Kerry ayaa sidoo kale talaadadii la kulmay ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Jiang, kaasoo sheegay in Maraykanka iyo Shiinaha ay tahay inay xoojiyaan iskuduwidda si wax looga qabto caqabadaha halista ah ee isbeddelka cimilada. Wadahadalka talaadada ayaa daba socda kulan Isniintii dhex maray John Kerry iyo dhiggiisa Shiinaha Xie Zhanhu. Kerry ayaa ah mas-uulka ugu dambeeyey ee Maraykanka ee u socdaala Beijing bilihii lasoo dhaafay, iyadoo lagu jiro dadaal lagu hagaajinayo xiriirkaasi kadib safaradii xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken iyo xogayaha maaliyadda Janet Yellen. Ruushka ayaa talaadadii sheegay in weerar ay ku qaadeen magaalada Odessa iyo weliba Mykolaiv oo ku teedsan xeebta badda madow ee Ukraine, iyagoo uga argoosanaya weerarkii Isniintii lagu dhaawacay buundada muhiimka ah ee isku xirta Ruushka iyo jasiiradda Crimea. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay bartilmaameedsatay xarumo ku lug lahaa waxa ay ugu yeertay falal argagixisanimo oo waxaana weeraradaasi fuliyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana goobahaasi ka mid ahaa maraakiib ku xirnayd badda oo ku dhow Odessa iyo kaydka shidaalka ee Ukraine. Weerarkii Isniintii lagu qaaday buundada Crimea iyo Ruushka isku xiraysa ayaa waxaa ku dhintay lamaane, iyadoo ilmo yar oo ay dhaleenna oo dhaawac ka soo gaaray. Sidoo kale waxaa waxyeelo ay soo gaartay dhismaha laamiga ah ee buundada, taasoo joojisay isku socodkii dadka, ayay sheegeen Ruushku. Buundadan ayaa ah marin weyn oo sahayda milatariga ay u soo martay ciidamada Ruushka ee kusoo duulay dalka Ukraine. Milatariga Ukraine ayaa sheegay in difaacooda cirka ay soo rideen lix gantaal oo nuuca kaliberka loo yaqaano marka lagu daro 21 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya magaalada Odessa, balse burburka iyo mowjadihii qaraxa ee la xiriira ayaa sababay burbur soo gaaray dhismayaasha. Ukraine waxay sheegtay inay sidoo kale soo riday diyaarado aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya gobolka Mykolaiv, iyadoo ay ciidamadu qabteen 130 ka mida 36 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah guud ahaan dalka Ukraine. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta amniga ee maamulka goboleedka Koonfur Galbeed ayaa mar kale la kulmay maamulayaasha iskuulada Baydhabo, waxayna ku celiyeen digniintii ay u jeedinayeen dadka u hoggaansama amarada Al-Shabaab. Dhinaca kale, waxaa weli taagan maalintii 8-aad xayiraadda ay Al-Shabaab ku soo rogeen gaadiidka tegaya Baydhabo. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Guddiga amniga Koonfur Galbeed ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah maamulayaasha iyo macallimiinta iskuulada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wuxuu ahaa ujeedada kulanka in iskuulada ay fuliyaan amarka maamulka Koonfur Galbeed ee ahaa inaan la tegi karin goobaha Shabaab ay ku sugan yihiin, dhaqaale la siin karin, iyo awaamirtooda inaan loo hoggaansami karin. Taliyaha booliiska gobolka Bay, Amiin Maxamed Daruur, ayaa sheegay qofkii ay u yeeraan Shabaab ee aada inuusan ku soo laaban karin magaalada Baydhabo. Wuxuu kaloo sheegay iskuulada inay yihiin kuwa u dhagan nugul ee qaata awaamirta Al-Shabaab, xilliyada qaarna magacyada iskuulada loo bixiyo in iyagu ay soo dhiibaan, sida hadalka uu dhigay.
Dhibaatadana may kooyti ama kooyti madi iskooladii la kasaay oo maga oo mayda rais Arab Lambi maga uu nun kasaana Lambi ya kooyti dhibaatadana al madiisin biidega kooyti dhibaatada.
Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa sheegay hadda kadib inaan la fiirinayno bixitaanka Shabaab la aado oo keliya, balse la fiirinayo dhaqdhaqaaqyada Shabaab lacag loogu dirayo, isagoona intaasi ku daray in qofkii ay ku caddaato oo Shabaab lacag u dira uu la mid yahay Al-Shabaab.
lanki shabaab baasan dero wali limid ee lan shabaab ah horta ugaatan la fadagay ku bilaaw lanki shabaab baasan dero oo la halka araga baasa us shabaab dere ilaaw hal dollar banagado al shabaab way sawte baasadas al draayto baasad la halkii nagadahay adeen liki dilaw macalanka kaana lanki weeraw kan dawladdu in shaqeeyawna liki dilaw ulaaditan wal barashada lanki diidinyow
wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir wuxuu kala cadeeyay maamulayaasha iskuulada xiran ee Al Shabaab aaday in dhawaan la xukumi doono
walaa ilaah ka aragoon way hagoowday way sheene dadkana way bandhigay wali maxkamado markay la saaray oo maxkamad qarsan araga jirteen kiis kasta oo la galaw oo lan Al Shabaab la ka tuumi nagadooy macallin oo heegiseeday oo hadan roogu ay hanagay nagadooy koon dareer la haqabada nagado koobaysan dareer nagado kiis kasta umuddu way banke waleena la sheegay doona walaagi us dareeri oo cadeentay walid sharci walaag ku halu leey shabaab sharci sheena adigi lanka shabaabna mal ka halu ama shabaab kaal meel ka halu sharciyanu adigi
kulanka ay yeesheen gudiga amniga maamulka Koonfur Galbeed iyo maamulayaasha iskuulada magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmay xilli muddo 10 maalin ka badan magaalada Baydhabo ay ku xiran yihiin maamulayaal iskuul oo tagay deegaanada ay ka taliyaan kooxda Al Shabaab sidoo kale wali waxa go'doonsan magaalada Baydhabo oo uusan soo galeynin gaadiidka badeecooyinka Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay go'aanka gudiga doorashooyinka hayeeshay waxa dhinaca kale go'aankaasi ka soo horjeestay xisbiga UCD xisbiga kale ee mucaaradka ee wadani ayaa masuuliyiintiisu ay si taxadar leh u sheegeen inay soo saari doonaan mowqifka xisbiga warkan waxa hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cabdulle
iyadoo shalay ay soo saareen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland jadwalka doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland isla markaana ay u muddeeyeen 28ka bisha December ee sanadkan 2023 inay qaban doono doorashooyinka ururada siyaasadda Soomaaliland halka doorashada madaxtooyadana ay u muddeeyeen 13ka bisha 12aad ee sanadka dambe 2024 ayaa waxa uu soconayay qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda Soomaaliland shirar joogto ah oo ay kaga arisanayeen muwaqifta siyaasadeed ee go'aankaasi ay ka qaadanayaan gudiga fulinta xisbiga siyaasiga ee mucaaradka ah ee Soomaaliland ee UCD ayaa shir ay isugu yimaadeen sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay waxa go'aanka gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay ku tilmaameen mid sharci darro ah isla markaana aan la aqbali karin geesta kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Khadir Xuseen Cabdi ayaa fariin u diray taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani isaga oo tilmaamay
shalay waxa komishanka doorashooyinku ay soo saareen go'aan ka hadlaya timeline-ka doorashooyinka sidaan la socono maanta Soomaaliland waxay ku jirtaa marxalad aad iyo aad u adag go'aanka ay soo saareen gudiga doorashooyinkuna waa mid keeni kara dhaawac aan Soomaaliland ka soo kaban saas daraadeed xisbigu wuxuu si mugle oo qoto dheer uga tashanaya go'aankii uu qaadan lahaa isagoo taladana wax ka seenaya taageerayaasha xisbiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan taageerayaasha xisbiga wadani u sheegayaa inay u diyaar garoobaan go'aanka uu ku dhawaaqi doono murashaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro
geesta kale ururada siyaasadda Soomaaliland oo 10 urur siyaasadeed ka kooban ayaa shir jiraayay oo ay maanta ku qabteen magaalada Hargeysa waxay si weyn ugu soo dhaweeyeen go'aanka gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland oo ay ku tilmaameen mid sharci ah gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa tilmaamay in ciira iyo ceeriya ku gadaanay doorashooyinka Soomaaliland ay gudiga doorashooyinka Soomaaliland ah ka faydeen qaateena go'aan adag oo wax ku oola sida uu sheegay
anigoo ku hadlay magaca urur siyaasadeedka ka waxaan si mug iyo miisaan leh u soo dhaweeyayna go'aankii ka soo baxay gudiga doorashooyinka qaranka shalay ee sar goynayay doorashadii ururada iyo doorashadii madaxtooyada waxaan komishanka ku bogaadinayaa inay ku dhiirigeen inay go'aan qaataan dalkana mugdiga ka saaraan waa talaabo geesinimo oo loo baahnaa meel dambe ku harsareedna ma jiro muddo sanad iyo bad ah ugu yaraan ayaa khilaafkani taagnaa oo ciiro iyo caad fuulay doorashada la qabanayo tay tahay waxaa khilaaf ka soo baxay shuruucdii waxaa isku beegmay doorashooyinka xilligoodii xisbiyadii waqtigoodii dhammaanayeen xilligii ururada la furayay
waxaasaa isku caynaya bayd ku ay khilaafka sunnaha noloshuu ka mid yahay ceeb ma leh laakiin ummaduhu way ka heshiyaan khilaafaadka waxa weeyaan khilaafkaasi wuxuu keenay in warwar bulshadii uu galo in shacbigii somalilan kala qaybsamo
geesta kale guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah maxamuud xaashi cabdi waxa uu fariin u diray mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ah ee somalilan uu ku dhiirigeliyey inay go-aankan aqbalaan
waxaan leeyahay walaaladayada xisbiyada mucaaradka waxaan ka codsanayaa inay arrintaa taageeraan caluusha u sii daayaan siyaasaddu go-aamo qaraad iyo mawaaqiif qaraad bay leedahay waxaynu doonaynay doorasho innagu waxaynu nahay qolada dibadda tuban masalxaddeennu waxay ku jirtaa ururada iyo xisbiyada mucaaradka in doorasho aynu qabsoonno waxaan leeyahay walaalayaal si sharaf leh oo aan rafasho lahayd arrintaa uu aqbala anugu haddaanu nahay ururka kaa waxaanu ka shaqaynaynay inaanu isu jiidno daneeyaasha aragti baanu wadnay in jadwal laba doorasho leh maantana jadwal laba doorasho soo baxay jadwal laba doorasho waxaanu hoosta ka xariiqaynaa in jadwalkaa la dhaqangeliyo oo daneeyaasha iyo dowladda iyo dhammaanteed aynu isugu tagno ama dukuraresi dambe aynu iska dayno arrintaas siyaasadda waxaa saldhigu ah inaynu isu tanaasulo
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
nagala socotaana waa v o a washington dowladda soomaaliya ayaa furtay xarunta dhexe ee kaydka dawada munaasabad ka dhacday muqdisho oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxaa warbixinta nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle
xaruntan ayaa lagu sameeyey dayactir taasoo ahayd xaruntii dhexe ee kaydka daawada qaranka wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor cali xaaj oo ka hadla munaasabadda ayaa xusay in baahi weyn ay u qabeen wasaarad ahaan in la hirgeliyo xarunta si loola socdo hubinta daawada timaada soomaaliya guud ahaanna keydka daawada u noqoto bakhaarkan weyn ee ahayd xaruntii keydka daawada soomaaliya
ahmiyadda uu leeyahay keydkan daawada dib in loosoo nooleeyo dib loo furo waa laga hadli hortay wuxuu naga caawin doonaa keydkan daawada dalka la keeno oo dhan inaan la soconno inaan databaseka gelinno inaan dheydka ay dhacayaan la soconno inaan kawar qabno dalka daawada soo gelaysa ayuu naga saacideeya wuxuu suurogelin doonaa meelaha daawada lagu kaydiyo oo fragmented ahayd oo qolo walbo meel yar ay wax ku kaydsanaysay wasaaradda caafimaadka laftikeeda dhowr meel ay wax ku kala kaydsanaysay bakhaaro badan ay magaalada dhexdeeda ku laheyd waxay suurogelinaysaa in hal meel lasugu keeno temperatureka iyo qualityga lagu kaydin lahaa la ilaaliyo ayay noo suurogelinaysaa in hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya sida WHO iyo UNICEF waxba ay qayb ku yeeshaan wadooyinka ay dalka soo gelinayaan ay qolo walba meel ka dhigato waxyaabaha nutritionka iyo nafaqada loogu talagalay qayb laga dhigo ayuu suurogelin doonaa
ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ku bogaadiyey wasaaradda caafimaadka cid walba ee gacan ka geysatay dib u howlgelinta xaruntii keydkii dhexe daawada soomaaliya isagoo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare xuseen dhib weyn uu ka jira arrinta la xiriirta hubinta daawada soomaaliya
in la furo bakhaarkan noocan oo kale ah waa milestone weyn oo ay wasaaraddu xaqiijisay muddo horena soo bilowday waa wax lagu ilaahay lagu shukriyo waa wax loogu mahadceliyo cid kasta oo kasoo qayb qaadatay iyo sidaan sheegnay cid kasta oo inagu kaamaysay oo aan soomaali ahayn intaba tallaabadan wax ay xaqiijinaysa idinkaa sheegay idinkaa iga khibraddii aboonnool waxay qabanaysa ama ay qaban jirtay hore u qaban jirtay laakiin waxaan ognahay dhammaanteen dhibaatada weyn ee ay dalkeenna ka haystay muddo 30 sano ka badan dawooyin aan cinwaan lahayn oo aan la garanayn meel ay naga soo galeen iyo cidda inoo haysa iyo waxayiina la garanayn in maan tobatoban cunayn inagu nasi marka cudurro badan oo aan dalkeenna ka jiri jirin way jiraan maayagaa keenay ma wax kalaa keenay I don't know laakiin waxaan anugu hubaawn inay mararka qaarkood dhacaysay in farmashiyada lagu gado bur lasoo laga dhigay waxyaabooyin kale oo deedna bakaaran la geeyin
ugu dambeyntiina ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ugu yeeray dadku inay banneeyaan xarumaha danta guud ee hadda ay degan yihiin si dib loogu howlgeliyo adeegyadii lagu qaban jiray
dadkeennu waxaan u baahannahay inaan u diyaar garowno dowladnimada waxyaabaha nagu diyaar garoobayna waxa ugu horreeya waxa weeye dantii guud dhulkii ama guryihii lagu qaban jiray danta guud ee ay duruufaha gaarkii ina bideen inaan degno iyo dowlad la-aanto waa inaan ka baxnaa oo u bannaynaa si danta guudleyna u qabto. Haddii aynaan ka bixin danta guud, dowladdii waan u baahannahay. Dowladdii inay shaqaysay rabtaa, xarumo ay ku shaqaysay rabtaa. Marka dowladnimadii baan rabaa, adeeg caafimaad baan rabaa, mid tacliinaan rabaa. Haddana meeshii lagu qan lahaa iyo xarumihii loogu talagalay waan deganaanayaa, sima keenayso. Marka shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan banneeyaan si iyagoo raalli ah oo aan cidi qasbayn inay banneeyaan xarumihii loogu adeegi lahaa ayag loogu adeegi lahaa.
Markay timaado ka hadalka adeega caafimaadka Soomaaliya waa mid ka mid a meelaha loogu baahida badan yahay, waxaana Soomaaliya dowlad la-aantii kadib ka hara qaaday adeeg caafimaad oo si gaara loo leeyahay, taasi oo dhalinyaro badanee dulwanayaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa soo diyaariyay nalana socodsiinaya Haaruun Macruuf.
helada dad rayid ah oo ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada midowda Afrika ee ka howlgala Soomaaliya ayaa u sheegay galka baarista inay doonayaan in si buuxda loo siiyo magdhow ka hor inta aan la soo gabagabayn howlgalka ATMIS dhammaadka bisha December ee sanadka dambe. Kiisaskan ayaa soo jiitamayay muddo sannado ah, inkastoo qaarkood lagu sameeyey baaritaano dhammaystiran. Ururka Al-Shabaab ayaa dadka rayidka ah ee ku dhinta gacanta ATMIS dhowaan u isticmaalay dacaayad iyo cudurdaar markii ururkaas uu ka hadlayay weerka ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee Buulamareer 26-kii bishii May ayn soo dhaafnay. Mid ka mid a dilalka rayidka waxa uu dhacay 10-kii bishii August sannadkii 2021-ka, waxaana uu ka dhacay meel beer ah oo u dhow tuulada Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, kadib isku dhac dhex maray ciidamada Uganda iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ciidamada Uganda ayaa dilay 7 qof oo beeraley ahaa oo bulshada qiimo ugu fadhiyey. Sida ay baaritaan kadib qirteen ciidamada ATMIS oo xilligaasi ku howlgelayay magaca AMISOM, mid ka mid a 7 qof waxaa lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Warsame, waxaana uu ahaa mulkiilaha beerta ay inta kale ka shaqaynayeen. ciidamada dilka geystay waxay ka socdeen dalka Uganda. Maxkamad military oo waddankaasi ka socoto oo fadhiisatay magaalada Muqdisho ayaa ku heshay 5 askari oo reer Uganda ah inay dilkaasi geysteen. 2 ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, 3 kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. AMISOM xilligaasi waxay sheegtay inay ciidankeeda rasaasi isweydaarsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, 1 askarina uu uga dhintay, mid kalena uu dhaawacmay. Waxayse intaas ku dartay inay qaadayso mas-uuliyadda dhammaan dadka dhintay, sida lagu sheegay war saxaafadeed soo baxay kadib markii lasoo gabagabeeyey baaritaanka. Maxamed Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Avocato Morocco waa qareenka ehelada dadka lagu dilay Golweyn. Waxa uu iga sheekeeyey dadaalkii ay mareen sidii ay AMISOM ugu qancin lahaayeen inay qaadato mas-uuliyadda dilka.
Taliska AMISOM markaan u tagnay, iyagu waxay concern ka qabeen demonstrationka iyo dooda shacabka iyo beerihii iyo xaggaasoo problem ka taagan yahay ay ka qabeen concern ka qabeen. Waxay naga dalbadeen in meydkii la duugo, annaguna waxaan niri meydka lama duugaayo ilaa aan maxaa la yidhaahaa aad ka qiratiin meydka inaad disheen dad innocentiya oo civilian ah oo si ula kaca intentional ah oo aad u disheen ood breach garayseen human rightska maaragtay international human rightska aad maaragtay breach garayseen ilaa aad ka cadaysiin meydka lama duugaayo. Saasaan ku niri statementigiinana aad ka saxdiin. Halkaas ayaa dood dheer nagu dhex martay.
Avocato Morocco ayaa galka baarista u sheegay in qaabka ay AMISOM u sheegayeen sida ay wax u dhaceen isbeddel badan uu ku yimid kadib markii ay tageen Golweyn.
Guddiyay qabteen oo meeshii qoladii kasoo baxday arrinta waxay gaartay AU-day gaartay qoladii mas-uulka ka ahayd. Markii gaareen ayaa waxaa lasoo sameeyey, lasoo form gareeyey guddi 9 kooban oo loogu talagalay inay investigation ka gareeyaan oo fact finders ah wixii dhacay. Kuwaasaa yimid, kuwaasaa marka baaris ku sameeyey, iyaga ayaa caddeeyeen marka arrintaanu inay ay ahayd dadkan dad civilian ah, beerahooda jooga, crossfire na aan ku dhimanin, shabaabna aan ahayn guddigaas goladaas cadeysay. Guddigii marka reboorka ay geeyeen oo ay yiri una ugu noqdeen ayaa wuxuu noqday in Uganda mas-uuliyad la saaro, in court martial wax la yiraahdo soo diraan oo ay maxkamadeeyaan dadkaas.
Way marka mas-uuliyad buuxdana way qaateen. Bishii November 2021, maxkamad military oo fariisatay intii u dhaxaysay 2-12 bishaasi ayaa xukun ku riday shan askari. Laba ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, saddex kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. 17 bishii December 2021, mas-uuliyiinta safaaradda Uganda ee Soomaaliya waxay heshiis la saxeixdeen wakiilka 7 qoys ee lagu dilay Galweyn. Waxaa lagu sheegay heshiiskaasi in kasoo xukunkii dhacay ay ciidamada Uganda bixinayaan $100,000 oo ah kharashkii baxay oo la siinayo ehelada 7 qof. Waxaana lagu sheegay oo kale in qoysasku ay caafiyeen ciidamada Uganda, isla markaana aysan wax dambe ka codsan doonin. Maxamed Cabdi Macalin waxa uu ahaa wakiilka 7 qoys ee heshiiskaasi saxeixay. Waxaa dadka dhintay ka mid ahaa adeerkiis Cumar Xasan Warsame, waana wakiilka 7 qof ay u soo wakiisheen inuu xaqooda u raadiyo.
Waxaa laga qaaday lacag gaaraysa $100,000 oo ku magacaaban expenses aanan magdhowga ahayn, meeshaas ayna noogu istaagtay ilaa hadda.
Wax dokumentiya oo ay ku aqbaleen miyay jirtaa inay magdhow bixinayaan?
Waa word of mouth ahaa.
Dadka kale ee ku dhintay weerarkaas waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Xaaji, Cabdullaahi Cabdulla Hilowle, Mahad Maxamuud Xaashi, Maxamed Cusmaan Cali, Siidow Maxamed Yuunis iyo Xaajow Nuur Cabdiraxmaan. Avokaato Maxamed Xasan Maxamuud, avokaato Marooko, ayaa galka baarista uga waramay inay qoysasku mar walba doonayeen in ciidamada Uganda qoraal ahaan ku sheegaan waxa la kala qaadanayo iyo sida loo dhigayo qaabka uu dilku u dhacay, taasi oo uu sheegay in xilligaas ay ka warwareegayeen ciidamada AMISOM. Avokaata Marooko waxa uu sheegay oo kale in maadaama uu dilku ka dhacay Soomaaliya ay muhiim tahay inay dowladda Soomaaliya difaacdo muwaadiniinteeda.
Dowladda Soomaaliya iyada ayaana represent garaysa, waxa lala dhiil garaynayana waa dowlad. Jurisdictionka meesha waxa ka dhaceena waa dhul Soomaaliyeed, ciidankuna waxay u joogaan dowladda Soomaaliya u joogaan. Marka anaga waxaan ka rabno waxa waaye in official maaragtay politically in arrinta la galo oo loo sheego in aanay suurtagal ahayn in ay shacab inta dilaan oo saas ay uga tagaan, inaysan suurtagal ahayn oo arrinta compensationka ay ka qayb qaadato dowladda maaragtay hadda jirtaahu ay u sheegto dowladdaas hadday xiriirka ay xumaynayso iyo hadday samaynaysaba iyagaa og. Laakiin processkii diblomaasiga ahay inay iyagu galaan, haddii ay fulin waayaanna ay naga kaalmeeyaan as a legal aid, inay naga kaalmeeyaan dacwadahaas aan rabno inaan ku qaadno ciidankaas waddanka jooga maaragtay jibiyey qawaaniinta adduunka ah, in wax laga qabto, inay naga kaalmeeyaan, saas aan dowladda ka rabnaa. Waana bilaabi doonaa hadda aniga London aan jooga, ballankeenu wuxuu yahay haddii aan Soomaaliya ku laabto mar dhow inaan arrintaas approach gareyno, xukuumadda hadda jirtanana u tagno, waxaana filayaa inay positive noqon doonto.
Caasha Salaad Ciid oo ku nool degmada Dayniile waa hooyada marxuum Cabdifataax Salaad Maxamed oo 24 sano jir ahaa markii uu dhimanayey bishii Janaayo 2017. Dilkiisa waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Uganda ee ku sugnaa deegaanka Arbacow ee duleedka magaalada Muqdisho. Saldhigaasi oo ka mid ahaa kuwii ay dhowaan wareejiyeen ciidamada ATMIS waxay iga warantay sida uu wiilkeedu u dhintay.
Wuxuu ka dhacay afkooyo iyo xamar intuu dhacaysa wadada isku xariirisa.
Marka bal shilkani sida uu dhacay faahfaah.
Shilku wuxuu dhacay kulli isagoo kasoo rakaabsaday afkooyo kasoo socda oo Camar usoo rakaabsaday, oo wuxuu ka hormaaday gaariganoo baabuurtoona Camar ka baxda ka hormaaday wadada unbuu ka booday uu ka leexantagay uu ku qaaday. Marka saasuu u dhacay shilku. Marka
kabacdi maxaa samaysan?
Maxaan samayn lahayn baa qadartii Ilaahay dhacday, maxaan qaban karnaa kulli baawurtii marka galabtii laga dabatay la soo qabtay, waxaana saldhigoodii maasha Allah qooday, waxbaa qoraa qaal la qoray, waxbaa la kala gudbiyey, kulli ma dumaa qaamaal ku biyey baasha kabacdi intaas ayadoo intaas la wadaba uga qoraalkaasi waxaa socdaan.
waa garta marka hadda waad ila soo xariirteen, weriyahaan baad ila soo xariirteen, waxaad doonaysaan kiiska inaad soo nooleysaan, ujeedadaad ila soo xariirteen waa maxay?
maxaad
doonaysaa hadda adiga hooye ahaan?
waxaan doonaa aniga hooye ahaan waxaan ku leenahay in wax nala qabto. waxaan ku leeyahay dowladda iyo wixi muslimiin oo dhan, waxaan ku leenahay caalamka wax nala kaga qabto, xuquuqdiisi meel nala saaro. kuley ninkaas waan dhaafe ilaa jinada firdiso bushaariya intaas oo codsanayna.
dhacdo kale oo lagu eedeynayo howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya waxay dhacday bishii August 2017 waxayna ka dhacday meel u dhow tuulada Maykarey oo aan ka fogeyn magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo, halkaasi oo lagu dilay 3 qof oo rayid ah. Dilka 3da qof waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Itoobiya ee ku sugan deegaanka Garbahaarey. Ducaale Cali Muuse waa afayeenka 3da qoys ee ay ka dhasheen dadka dilka loo geystay.
waxaa noo sheegay nimankii geel bay meeshii ka fuliyeen, meeshiina shabaab iyo nimankii baa ku diriray baa la yiri, warka hayo telefoonadoodii baa la waayey, sidaasaa lagu reeb qaada. sidaas iyadaana nimanka raadkooda ku baxay oo lagu helo magarad. dadka baadiyo oo meeshii joogay yaana soo sheegay maalinkii habeennimadii in markii nimankii la waayey waa lagu maqan yahay, la yiri dadka ayagaaba aagi aaday, dadka ayagaabaa soo sheegay magarad.
maxaad samayseen
anagu meydka nagi baan soo qaadanay. hadee meyd waajib buu leeyahay, hadii la helo in la duwaa waajiba waa duunay. wadadii ulahaa baan marinay, xiriir baan damacneen la sameynay, waa noo suurta geli weyday. waan soo baxnay anagoo 7 oday ah, xamar baan nimid, safar dheer baan usoo galnay inaan la kulanaan damacnay. kulanka asaga ahaa waxaan nimid bishii 11-aad baan nimid, ilaa iyo aminkaana wax jawaaba kama hayno. hadii 2 dhib baana haysto, dhibkii naloo geystay iyo dadkii nagala laayay, yo anagoo odayaal ahaana xamar godoon ku aho wax nala hadlan aan laanahay, 2daas dhibna waa qabnaa.
maxaad ka doonaysaan amisom atmis ba hadda la yidhahday?
atmis waxaan ka doonaynaa magdhow baan ka rabnaa 3daas nin oo shacabka ah, oo 2na geela ay la joogeen, nina dameerka dhaanka u watay oo dulamka iyo baalkii gardarada ay ku dileen, baan magtoodii ka rabnaa magarad.
waaye wax yar iiga sheeg marxumiinta dhintay, adoo ku bilaabaya Cabdulaahi Cusmaan Cige, da-diisa waad sheegtay 77 sano jiray, laakiin caruur ma ka tegay ehelkiisa? bal wax yar iiga sheeg tuulada uu ku noolaa.
Cabdulaahi Cusmaan Cige waa nin 77 jiraha, caruur badan buu leeyahay, caruurtiisiba hataa caruuro sii dhalay. anigu hadda intaas weyna ma dhihi kare, laakiin ninkaasu 2 asagii dadkii dhalay dadkii sii dhalay waa dhin yasaan filaya magarad. ninkan kale Ahmed Xuseen Cilmi wax haddada kama tegin, Cabdulaahina nin yar, laakiin ninkaas baa dadkiisi iyo agoontiisii ay tuuran tahay. ninkan Cabdulaahi ah ninkii dhalay oo Cali Xuseen Cilmi la yiraahdo oo Axmedna uu la dhashay, ninkaas asagana caruurtiisii caruur badan buu leeyahay oo dad waxaa u jooga markay u yaraata 12 qofa oo 2 bahooda.
madaxa howlgalka Atmis ee Soomaaliya Maxamed Alamiin Suweef ayaa galka baarista u sheegay in howlgalku uusan haysan in dhaqaale uu ku wada bixiyo magdhowga iyo xaqsiinta dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay iyo kuwa hantidu uga burburtay gacanta ciidamada Atmis oo horeyna loo dhihi jiray Amisom. madaxa howlgalka Atmis Maxamed Alamiin Suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ilaa haatan ay 2 kiisun ka bixiyeen magdhow. madaxa howlgalka Atmis ee Soomaaliya Maxamed Alamiin Suweef waxaan weydiiyey inta kiis ee xilligan u diiwaan gashan Amisom ee ay baarayaan ama la soo gabagabeeyey, kuwaasi oo isugu jira dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada Amisom oo haatan ah Atmis.
waxay ila tahay qiyaas ahaan ilaa 4 iyo 7 kiis, laakiin shilalka waaweyni waxaan dhihi karnaa waa 5 oo aad loo wada yaqaan sida tan lagu sheegay ee ka dhacday marka, laakiin guud ahaan shilalka dhacay waxay ka badan yihiin 7.
Maxamed Alamiin Suweef waxa uu ii sheegay in muddada baaritaanka iyo in magdhow la siiyo ehelada dadka dhibanayaasha ah ay muddo dheer qaadato. sidoo kale waxa uu ii sheegay in howlgalku uu wax ku biiriyey duugta ama daaweynta kiisas kale. waxa uu ii sheegay oo kale in mid ka mid ah wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya ay wax siiyeen ehelada askar Soomaali ah oo la dilay 2018. Suweef waxa uu intaas ku daray in wadamada qaarkood ay bixiyaan waxa ugu yeedhay excretia payments oo ah lacag un garasho ah oo aan magdhow ahayn oo la siiyo ehelada dadka u dhibku soo gaaray. Tusaale ahaan, waxa uu soo qaatay $100,000 ee dollar ee la siiyey ehelada dadkii lagu dilay nawaaxiga Golweyn. Waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in ehelada dadka lagu dilay Golweyn aysan helin magdhow. Waxa uu intaas ku daray oo kale in dhowaan mid ka mid ah wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya ay iyaguna wax siiyeen ehelada qof caruur ah oo ku dhintay shil baabuur oo ay ku lug lahaayeen ciidamada AMISOM. Eheladaasi oo uu sheegay in la siiyey $20,000 bishii November ee aynu soo dhaafnay. Waxa uu sheegay in wadamada ciidamada soo diray ay qaarkood go'aansadeen inay si toos ah ula xaaltamaan dhibanayaasha. Hase yeeshee, waxaa jira, ayuu yiri, kiisas la soo gabagabeeyey oo sugaya in lacaga loo helo. Waxaan doonayaa, ayuu yiri, inaan dedejiyo soo xirista kiisaska dadka ku dhaawacmay iyo kuwa lagu dilay gacanta ciidamada AMISOM. Waxaan doonayaa, ayuu yiri, inaan arrintaasi dedejiyo si aan miiskayga u nadiifiyo. Maxamed Alamin Suweef waxa uu intaas ku daray in AMIS aysan lacag u haynin inay magdhow siiyaan ehelada dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada AMIS oo hore u ahaan jiray AMISOM, balse ay qabteen bandhigyo ama roadshow oo ay doonayaan in wadamada qaarkood ay lacag siiyaan AMISOM si ay iyaguna magdhow siiyaan ehelada dadka dhintay ama dhaawacmay. Waxa uu ii sheegay in wadamada uu xiriirka la sameeyey ay ka mid tahay dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed Alamin Suweef waxa uu iga warramay lacagta uu u baahan yahay inta ay leeg tahay.
Waxaan dhihi lahaa ilaa 2 million. Ma aha lacag badan, laakiin hawlgalku sida hawlgallada kale waxa uu ku tiirsan yahay qaaraanka wadamada aan iskaashiga leenahay oo ay ugu weyn yihiin Midowga Yurub iyo Ingiriisku.
Waxaan
samayn doonaa in aan ku cadaadino wadamada aan taariikh ahaan waxba nagu biirin jirin, laakiinse ku dhow Soomaaliya dhinaca xidhiidhka taariikhiga ah iyo dhaqankaba. Tusaale, wadahadal aan dhowaan la yeeshay Abu Dhabi wuxuu lahaa yididiilo in loo bandhigo wadamada Khaliijka. Waan ka shaqaynayaa taas. Waxay ku jiri doontaa halka ugu sarreysa ee waxyaabaha mudnaanta ii leh, sababtoo ah dadkaasi way nugul yihiin, waxayna u baahan yihiin taageeradeenna.
Maxamed Alamin Suweef waxa uu carabka ku adkeeyey inaysan jirin cid magdhow ka bixin karta naf baxday. Maxamed Guureed waxa uu horey la taliyay dhinaca farsamada ugu soo noqday qaybta dabagalka iyo falanqaynta ee dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta gacanta ciidamada AMISOM. Waxa uu la soo shaqeeyey intii u dhaxaysay sannadihii 2015 ilaa 2017.
Amaadsantahay Haaruun. Markaan AMISOM aan la shaqeynayay, xogta waxaana loogu soo tegi jiray anagu xafiiskaga wuxuu ahaalane force commanderka xafiiskiisa, macluumaadka sekretarada ka yimaadaan bayna soo gudbin jireen. Markaasaa ula socotid AMISOM operation badan oo offensive bay geleen ilaa markii laga soo eego 2016-kii. Marka xog badan nutiimaan heleen, laakiin badanka xogta waxay nooga imanaysay miidiyaha, wararka local newska Soomaaliya iyo social mediaha ayay nooga imanaysay. Marmarna u dhici jirtay in Soomaali police kuna soo sheegaan xog accident dhacay oo aanan laakiin AMISOM aan ka helin. Laakiin dib baan ugu noqon jirnay markaan helna informationka miidiyaha, sectoradan weydiin jirnay verification process oo dib u baadhin anagu kudaygan isku noqonayna in aan xogta xaqiijinayna waxa la sheegay inay dhaceen ama aanay dhaceen. Marka su-aashaada loo fiirsado, sectoradu way kala duwan yihiin macluumaadka inoo soo tabin jireen. Sida la socotay, sectoradu aad bay u kala mashquulsan yihiin. Sectorka ugu hawl badnaa waxaa sector 1 oo ciidamada Uganda isku ka shaqeeyo. Sector labaad wuxuu ahaa sector 2-6 oo Burundiyaas ka shaqeeya. Labadaa sector waxay kaga duwan sectorada kale. Raashinkooga iyo shidaalkooga Muqdisho looga qaadaa waxaa la geeyay gobolada ay geystaan. Marka waxaa caqabada ku ah markay wadooyinka marayaan in amba wax qarax loo geliyo, amba dagaal, amba dad wadooyinka jiidadkoo yaryar inay dad jiiraan marka mar walba xogta waan heli jirnay. Sektorada naga sii fogfog sida sektor tiriga tuga iyo fiveka xogtooda si rasmiya mar walba nooguma iman jirin, laakiin waan heli jirnay hadday wax dambi dhacaan inay soo tobiyaan.
Bal waxaad sharaxdaa shuruucda AMISOM haatan ah ATMIS uga taala magdhow bixinta qofka ay gacantooda ku dhinta ama ku dhaawacma.
Xafiiskan civilian casualty tracking markuu abuurmay, waxa qawaaniin oo xagaya AMISOM hadday dambi galaan muu jirin. Marka xafiiskaygu wuxuu ku hawlsamay inuu sameeyo waxa la yidhaaho SOP amba standard operating procedure oo tusaya hadday AMISOM dhaawac geysato amba dil amba wax property damage haddii dad wax alaab ay ka jabiyaan siday u xaqin lahaayeen. Marka African Union male amba mishinada kale African Union sida South Sudan amba Mali ka jira male ayagana procedure, marka waxay noqotay inaan anagu develop gareyno. Marka ka AMISOM AMISOM in la ogaado waxay kula jirtaa agreement dowladda Soomaaliya federaalka oo taas oo sheegaysa inay aan ciidamada AMISOM invitation dowladda federaalka Soomaaliya ka helin ku sugan inay amniga sugaan. Marka agreementkaas ayaa basis noo ah. Marka SOP-gan aan anagu develop gareynay waxaan ku xaqnay waxa la yiraahdo ex gratia payment. AMISOM wax samadoon ah amba wax niyad wanaaga lacag bixinaysa, laakiin inay dambi qaadanin amba waxa la yiraahdo liability, yacni qaadanin mas-uuliyadda ka dhacday ciidamada AMISOM hadday khalad galaan. Waxaa ku dabaqmay qawaaniinta waddankooda ay ka yimaadeen. Qawaaniinta Soomaaliya kuma dabaqmayaan ciidamada AMISOM. Marka u timaado dilka ex gratia paymentka loogu taga ama samadoonka qiimaha ku qiimeynay waxay 10,000 wixii daawaca amba property damagena ugu badnaan wuxuu ahaa 10,000 amba wixii ka yar inay ciidamada AMISOM ay ku bixiyaan. Laakiin intii aan joogay 2015-kii ilaa 2017-kii dhammaadkiisa wax paymentna ma bixin, because AMISOM may haysatan capacity amba resource ee lacagta inay ku bixiso.
Dadka dhibanayaasha ah iyo ehelkooda maxay yihiin caqabadaha ka haysta siday cadaaladu heli lahayd?
Caqabada ugu waaweyn horjooga dadka waxa weeyaan kaysaskooda marka hore yar adagtay inay toos u soo tabiyaan. Waa AMISOM waxay dhex degan yihiin Muqdisho headquarterka Xalane, marka dadka civilianku ay ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaaraan Xalane intii oo xafiiskiga ku yaalay. Marka taasi waa number one. Number two-nana baaritaanku marmar aad buu u raagaa, biladhaa dheer buu qaataa. Marka intii sugayaan taasina waqti dheer bay ku noqotaa. iyo ta saddexaad oo ah marku baaritaanku dhammaado dadkii la xaqin lahaa AMISOM cases badan oo weli la xaqin amba dadkii wax magdhow laga bixin ayaa jira. Marka taasina weli way sugayaan dadkii intii cases-kii aan ogaa weli wax magdhow may helin, oo taasina waxa u sababa AMISOM may miisaaniyad ku filan oo cases-ka lagu xalin lahaa uma helin weli.
Inkastoo ciidamada AMIS ay qaateen mas-uuliyadda kiiska Golweyn oo ay sheegeen inuu ka duwan yahay kiisaska kale, haddana Maxamed Alamin Suweef waxa uu galka baarista u sheegay in ciidamada AMIS ay inta badan ku sugan yihiin goob dagaal ama khilaaf ayna ka dhalan karaan dhibaatooyin aan loo qastin, sidaasi darteedna ciidamada AMIS ay ku adag tahay inay dhabarka u ritaan. Tusaale ahaan waxa uu sheegay inay jireen 6 qof oo ku dhimatay dagaal dhexmara ciidamada qaybta shanaad ee AMISOM iyo Al-Shabaab. Waxaa meeshaas ka dhacday, ayuu yidhi, rasaas isweydaarsi iyo qarax. Qofna ma sheegi karo, ayuu yidhi, inay dadkaasi dileen ciidankeenna ama inay ku dhinteen qaraxa iyo rasaasta ka yimid dhinaca Al-Shabaab. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
deedina faan barnaamijyada iyo wararka v o a waxaa dib ugala socon kartaa ciwaankeenna oo ah voasomaly.com. markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka, waxaa noo soo diyaariya oo noola socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka umuuraha Maraykanka. Toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa maamulka Biden oo ku dhawaaqay qorshe uu ku caawinayo ardayda ay dowladdu ku leedahay deynta faraha badan oo ay u qaateen si ay isaga bixiyaan jaamacadaha Maraykanka. Tallaabadan ayuu maamulka madaxweyne Biden ku dhawaaqay kadib markii maxkamadda sare ee Maraykanku ay laashay qorshe uu madaxweyne Biden ku doonayay inuu ku cafiyo deymaha ee ardayda ka baxa jaamacadaha dowladda dhexe ee Maraykanku ku leedahay. Qorshahaasi deyn cafinta ayaa haddii uu meel mari lahaa waxaa ardaydan 43 milyan laga cafin lahaa qofkiiba $20,000 oo deyn ah, halka 20 milyan oo kale oo arday ah iyana qofkiiba laga cafin lahaa $10,000. maxkamadda sare ayaa go'aankeeda ku sheegtay in maamulka Biden uu u baahan yahay inay kongareesku ansixiyaan barnaamijka deynta ardayda looga cafinayo. Mustafa Cabdi Aadan waa arday maadada cyber security ka dhigta jaamacadda George Washington ee magaalada Washington D C. waxaanu sharxayaa baahiyaha marka horeba keenaya in ardaygu uu qaato deyn fara badan oo hadhow bixinteeda ay ku adkaan karto.
Waddankan America waa adag tahay qofku in uu iskuul aado dhammeeyana asagoo oo aan deyn qaadan. Deyntan waxaa bixiso dowladda America. Qofka ardayga ah in uu jaamacad aado waddankan America qiyaastii waxaa lagu qiyaasaa inay ku baxayso sanadkii lacag u dhexaysa $40,000 to $60,000. Haddaba waa yar tahay qof middle class ah oo $40,000 to $60,000 haysto ama awooda in uu hal mar waxbarashadiisa ku bixiyo sanadkii. Qofka ardayga ah markuu qaato lacagtaasi deynta ah waxay u sahlaysaa in uu waxbarashadiisii dhammaysto. Waxay ku fiican tahay lacagtaasi deynta qofka ardayga intuu iskuulka ku jiro ama iskuulka dhiganahay. Lagama rabo in uu lacagtaasi bixiyo ama horey bixinteeda ka bilaabo, laakiinse waa lacag deyna meel u taalo qofka ardayga markuu iskuulka dhammeeyo. Waxaa laga rabaa lacagtii deynta ahayd inuu bilaabo. Waxaa u sii dheer lacagtii deynta ahayd in ay faa'iido sii korayso oo lacag faa'iido ah laga rabo inuu sii bixiyo, inuu lacagtaasi ardaynimada ah markuu iskuulka dhammeeyo sidii uu iskaga bixi lahaa sida uu dhaqsiyaa badan uu ku dadaalo. Sidoo kaleeto sanadkii lasoo dhaafay 2022 warbixin ay soo saartay wasaaraddu waxay sheegaysay dad u dhexeeyo 43 milyan oo arday ah inay qaatay lacagtaasi deynta ah, ugu yaraana qofkii uu qaatay $40,000. markii qiyaastaasi laga soo qiyaas qaato waxay ku sheegaysaa faa'iidada ay u leedahay qofka ardayga ah dhigta jaamacadahaasi. dhinaca kale lacagtan deynta ahi waa deyn lagugu leeyahay oo lagaa rabo inaa bixisid inta cimrigaada ka dhibanna lagaa rabayo oo aadana marnaba sinna aada ku diidi kari. Marka waa arrin labada dhinac faa'iido iyo culasba leh.
Dowladda ayaa tan iyo markii uu dilaacay COVID-19 waxa ay dib u dhigtay in ardaydu ay bil kasta bixiyaan qayb ka mid ah deynta, waxaana hakadkaasi uu ku eg yahay bisha Sebtembar ee sanadkan. iyadoo dib u bixinta deynta ay bilaabanayso bisha Oktoobar, ay arday badani waxa ay ka fikirayaan barnaamijka cusub ee dowladdu ku dhawaaqday iyo waxa ay tahay inay sameeyaan. Axmed Nuur Ugaas oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka ayaa sharxaya barnaamijkan cusub ee uu ku dhawaaqay maamulka Biden.
barnaamijkan cusub ee deyn cafinta ee uu ku dhawaaqay maamulka madaxweyne Biden ayaa ah mid lagu cafin doono deyn gaaraysa ilaa iyo $39 bilyan oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan arday horey deyman u qaatay. go'aankan ayaa imaanaya kadib go'aankii maxkamadda sare ee Mareykanku ee bishii hore ku diiday qorshihii hore ee deyn cafinta ee uu soo jeediyey madaxweyne Biden. Waaxda waxbarashada Mareykanka ayaa sheegtay in ay hirgelin doonto qorshe cusub oo deyn cafin ah oo ay ka faa'iideysan karaan ku dhawaad 1 milyan oo amaah bixiyaal ah oo laga cafin doono qaar ama dhammaan deymaha ay dowladdu ku leedahay. qorshahan cusub waxa uu kaga duwan yahay kii ay diiday maxkamadda sare, waxaana kaas ay maxkamaddu meesha ka saartay lagu cafin lahaa $10,000 shaqsiyaadka qaatay deymaha oo uu soo galo dakhli ka yar $125,000 sanadkii ama qoysaska dakhligoodu ka yar yahay $250,000, halka dadka qaar laga cafin lahaa deyn gaaraysa ilaa $20,000 oo uu dakhligoodu hooseeyo. waxaana isku geyn ka faa'iideysan lahaa qorshahaas arday gaaraysa ilaa iyo 37 milyan oo qof.
madaxweyne Biden ayaa sheegay in sharciga cusub uu ardayda siin doono dariiqa ugu wanaagsan ee aan weli la tijaabin, kaasi oo ardayda ugu badan u suurto gelinaya in deynta laga dhaafo. qorshahan ayaa waxaa ka mid ah qodob awood u siinaya xoghayaha waxbarashada Mareykanka inuu ku hirgelin karo hab ardayda looga fududaynayo deymaha iyo dib u bixintooda. Haddaba barnaamijka cusub yuu xaq u siinayaa in deymaha laga cafiyo lacag intee la'eg ayaase laga dhaafayaa ardayduse goorme ayay tahay inay deymaha dib u bixintooda bilaabaan? Waa kan mar kale Axmed Nuur Ugaas.
ilaa iyo hadda ma kala cadda dadka deymaha qaatay u qalmi doona in deynta laga cafiyo iyo inta ay la'eg tahay lacagta deynta ah ee la cafin doono. Waaxda waxbarashada waxay sheegtay inay ku jirto process oo arintaas weli laga shaqaynayo, marka waxay noqon doontaa dadku inay dib u fiiriyaan ama ay ula socdaan sida ay processkaasi u dhammaystirmo oo loo ogaado lacagaha la iska bixin doonay inta ay la ekaan doonaan iyo dadka u qalmi doona barnaamijkan cusub ee deymaha laga cafin doono. Wuxuuna noqon doonaa processkaasi mid ka duwankii hore oo ma jiri doona deyn hal mar la kansali doona ama qof laga cafin doona, lakin wuxuu noqon doonaa barnaamij si tartiib tartiib ah oo lacago dib u bixina la samayn doono. Sidoo kalena dhowr mar oo hore ayay dowladdu hakad gelisay dib u bixinta lacagta deymaha ah iyo lacagaha dulsaarka ah ee laga qaado ardayda deymaha qaata, laakiin go-aankii maxkamadda sare kadib ardayda deymaha hore u qaatay waxay dib u bilaabi doonaan in ay lacagta iska bixiyaan bisha Oktoobar ee sanadkan. Lacagaha dulsaarka ahna waxay bilaaban doonaan oo interest uu ku socdo bisha sagaalaad ee sanadkan ayay noqon doontaa.
Macda goorta uu qorshaha cusub ee madaxweyne Biden hirgeli doono, laakiin khubarada qaar ayaa qaba in fulinta sharci sidan oo kale ah uu qaadan karo muddo sannado ah. Qaar ka mid ah dadka u duudaya ardayda ayaa ku buurinayay madaxweyne Biden inuu habkan wax ku wado, iyadoo aqalka cad uu sheegay inuu kalsooni ku qabo in qorshahani uu shaqayn doono. Laakiin waxaa hubaal ah inuu la kulmi doono caqabado dhanka sharciga ah. Waaxda waxbarashada ayaa kol hore adeegsatay sharciga tacliinta sare si ay u baabi'iso deymaha ardayda, laakiin weli ma aysan gaarsiisnayn heerka deynta ee xilligan laga hadlayo. barnaamijka umuraha Maraykanka dhegeystayaal waa naga inta. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo barnaamijkii umuraha Maraykankaanu intaasi kaga gudubno. Markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa qodobada wararka caalamka ugu waaweyn. Haddii aan idiin dulmaro, shirkad Turkish ah ayaa Sacuudi Carabiya siin doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska. Waxaa sidaasi shaacisay Riyaad kadib booqasho uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku tegay boqortooyada. Dhowr qandaraas oo uu ku jiro heshiiska droneka ayaa lala galay shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo Baker, waxaana la saxiixay intii uu socday kulan dhex maray Erdogan iyo dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan Isniintii. Hindise sharciyaadka socdaalka dadka sharci darada ku galaya Britain ee la doonayo in lagu joojiyo kumanaan muhaajiriin oo imanaya dalkaasi ka hor waajibaad ayaa waxay ka hor imaaneysaa waajibaadka London ka saaran ilaalinta sharciga caalamiga ah. Qaramada Midoobay ayaa arintaasi ka dhawaajisay maanta. Hindise sharciyaadkan oo baarlamaanka uu meel mariyay ayaa si rasmi ah waxaa u saxiixi doona boqor Charles, oo waxaana taasi la micno tahay in muhaajiriinta doomaha ku yimaada Britain loo diidi doono inay magangeliyo ka codsadaan UK. Ergaga Maraykanka ee cimilada John Kerry ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi talaadada maanta ah inuu rajaynayo in wax laga qabto khatarta isbeddelka cimilada, taana ay noqon karto waddo iskaashi oo labada waddan dhex marta. John Kerry ayaa u sheegay Wang mar uu booqasho ku tegay Beijing inuu rajaynayo in wadahadalkoodu noqdo mid bilow u ah xiriirka labada dal oo wanaagsanaada oo aan ku ekaanin cimilada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka waxay sheegtay in Kerry uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in Shiinuhu uu dardargeliyo dhimista qiimaha waa dhimista qiiqa methane-ka loo yaqaano iyo in wax laga qabto xaalufinta dhulka dhirta. Wang waxa uu sheegay in Shiinuhu uu aaminsan yahay in labada dal ay xaal sax ah u heli karaan dhibaato kasta iyadoo loo marayo wadahadal dib loogu cusboonaysiinayo. Haddii aanu intaasi kaga gudubno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana, markan dhinacii heesaha. codadka macaan ee Cabdi Cali Baacalwaan iyo Hiba Nuura waxay gabagabo ahaayeen idaacaddeenni galabnimo intaan caawa todobada fiidnimo mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.